Hrál v New Yorkské metru i ve slavné Carnegie Hall. Za rok odehraje skoro 100 koncertů, procestoval celý svět a vystupoval v nejslavnějších halách. Má dlouhou řadu významných cen a teď pozor, zůstal skromný. Letos mu vyšlo malé 16-minutové album na nezvyklé téma variace na českou hymnu. V dubnu se chystá hrát v Oděse na Ukrajině a tvrdí, my se k sobě nechováme moc hezky, hodně si závidíme, nemáme lídra, který by ukazoval vizi, pořád se řeší žabomyší války, to, jak jsme se před pár měsíci sklonili před Čínou, se mě obrovsky dotklo. Konec citace. Pavel Šporcl, český slavný houslový virtuos, je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Vítám vás.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Přiznejme posluchačům, čím jsme strávili pár minut tady předtím, než se rozsvítila červená. Vy jste mě ukazoval fotky svých báječných dvou dcer na svém mobilu a vypadalo to, že jste doopravdy hrdý otec.
Já jsem velice hrdý a pyšný otec a mám svoji rodinu opravdu moc rád a snažím se jim věnovat každou volnou chvilku. Nejenom jako otec, ale i také jako houslista, protože obě dcerky hrají na hudební nástroje. Ta starší 9letá Violetka na housle. A ta mladší Sofinka na violončelo. Takže když jsem doma, tak s nimi i cvičím. Takže trávíme spolu hodně času.
Jsou děvčata, pokud jde o hudební nástroje, stejně nadané, jako jste byl vy?
Já nevím, jestli jsou stejně nadané, ale nadaná jsou určitě hodně. Proto se ten talent snažíme rozvinout a dát do toho maximum. To neznamená, že na housle či na violončelo hrát budou potom a že si to vyberou jako svoji životní dráhu. Nicméně, když už ten talent mají, byla by škoda ho jen tak zahodit.
A děláte to někdy večer tak, že si se ženou Bárou Kudetovou sednete do křesel a dáte za úkol holkám, aby vám něco zahrál?
No, to ani ne, protože my vlastně cvičíme přes den, takže ta hudba tam je neustále. Violetka do toho ještě zpívá, takže u nás je opravdu velice, velice živo, takže když máme chvilku, jak máme volný večer, tak si spíš sedneme a jak si sklidníme celou domácnost.
Zákaz hraní, myslíte?
No, po 8 hodině každopádně kvůli sousedům také, holčičky musí samozřejmě spát, ale děláme vlastně jednou za půl roku takové domácí koncerty, jako se dělalo za první republiky, tak my jsme něco takového si přáli a Bára o tom mnohokrát mluvila. Takže pozveme řadu přátel, kolegů a něco muzicírujem. Většinou hraju já, ale Violetka, ta starší, už také hrála na housličky. Naposledy se u nás sešlo asi 40 lidí. Jsou to opravdu krásná, taková opravdu jako prvorepubliková setkání.
A nestěžují si vaše děti, že je občas takhle předhodíte před dav vašich návštěv a nutíte je se předvádět?
Oni samozřejmě v rámci základní umělecké školy mají večírky a pokud by se tomuto krásnému zaměstnání, řekněme, chtěli věnovat, tedy hudbě, nebo klidně i divadlu, to je jedno, tak si musí zvyknout, že přijít před lidi je součást povolání, že bez toho to zkrátka dobře nejde. Takže čím víc budou hrát, tím lépe pro ně a pro jejich psychiku.
Říká Pavel Šporcl, můj dnešní host v Osobnosti Plus. Zdálo se mi v nějakém televizním záznamu, na který jsem se nedávno dívala, že ty vaše pověstné modré housle už jsou trochu oprýskané, takové osahané, prostě ohoblované mírně z té modré, je to pravda?
Asi to tak je, kdybychom srovnali ty obrázky. Ono už přeci jenom je jim 12 let a je vidět, že na ně hraju, že jsou opravdu používané. Kdyby nebyly modré, ale ta barva by byla ta normální, tedy žluto-červená třeba, tak by to osahání nebylo tolik vidět. Protože základní lak, na který se teprve potom nanáší ta barva, je žlutý. A samozřejmě, když jsou housle žluté nebo žluto-červené, tak ta žlutá pod tím není tolik vidět, zatímco na těch modrých houslích je vidět úplně všechno.
No, zajímalo by mě ale, jestli když ta modrá je teď částečně pryč, tak jestli jste uvažoval o tom, že si je prostě necháte od autora těch houslí, od pana Baptisty Špidlena znovu natřít, nebo jde to vůbec?
Určitě to jde. Já si myslím, že to není potřeba. Honza Špidlen o tom neustále mluví, že je to nutné. Zatím jsme už těch několik, on myslím o tom mluví tak 3 roky už, zatím jsme nenašli ten správný termín na to, abych mu na těch, já nevím, jak to může dlouho schnout, ten lak třeba 14 dní, možná měsíc, abych mu ty housle dal a aby on měl čas na to se o ně starat. Protože ten lak tím, že to není ten normální lak, tak je samozřejmě speciální a nebylo úplně lehké tu barvu nanést na ten nástroj, protože samozřejmě, když na ten základní žlutý lak nanesete modrou, tak se z toho stane zelená. Což se několikrát stalo před těmi 11 nebo 12 lety, když ty housle stavěl.
A vy jste prostě nechtěl takže takové vodníkovské housle.
Já jsem prostě chtěl modré, no. Tak je mám, teď už jsou trošku modrožluté.
Tak, ale vy jste nenašel tu chvíli na to mu je dát, protože se nechcete na tak dlouhou dobu se svými nejmilejšími houslemi rozloučit? Nebo je v tom něco jiné?
Prakticky mám stále nějaké koncerty samozřejmě. A za těch 12 let se stalo jenom jednou, že jsem neměl svoje modré housle a to ve chvíli, kdy jsem s nimi spadnul ze schodů, uklouzl a prostě jsem je rozbil, takže byli na týden v opravě. Tak jsem měl jiné housle. Ale
mimochodem zněli potom stejně po té opravě, jako předtím, zněli než jste je pustil.
Zněli líp.
Takže rada houslistům je házet své housle na schodech dolů.
Pravděpodobně, pokud jsou nové. Moderní housle. Ono se říká, že ten nástroj se jakýmsi způsobem jakoby otevře. A asi to byl přesně ten případ. Stradivárky už určitě spadly mnohokrát za těch 200 nebo 300 let, co jsou vyrobené nebo postavené. Takže tam už to není nutné zkoušet a stalo by to o hodně víc peněz.
Vy, když jste si ty modré housle nechal dělat, tak jste řekl, a já tu citaci musím najít, chtěl jste, aby dlouhá léta neměný nástroj byl trochu přiblížen našemu věku.
Ano.
Ale od té doby, za těch 12 let, jak jste se zmínil, tak už je zase nový věk. Přemýšlíte o zase nějaké takové inovaci, která by přiblížila váš nástroj novému věku? Protože uznejte, že 12 let čas nestojí.
No to samozřejmě, že ne, ale přeci jenom v té historii hudby a v historii houslí, jak už jsem říkal, například ty nejlepší stradivárky jsou z období přelomu 17. 18. století, takže třeba 1710 a něco mezi tím, nějakých 20 let. To už je přece docela dlouhá doba, stále ty housle hrají možná líp a líp, nebo hrají stále stejně dobře. Ty nové nástroje, aby zněly líp a líp, tak je na ně potřeba opravdu hrát. A za těch 12 let tyto moje modré housle udělaly neskutečný skok, co se tónu týká, a kvality a krásy. A byla by asi škoda je teď dát někam odenda, dát je do trezoru a nechat je tam ležet.
Ne, já jsem měla na mysli třeba, no, že byste z nich udělal berušku. Černé housle s červenými, ne, obráceně, červené housle s černými puntíky.
Možná pro Violetku. Ale on to není zas tak levný špás nechat si vyrobit takový mistrovský nástroj, tak si myslím, že máme jiné starosti doma. A každopádně Violetka, moje dceruška, touží potom mít modré housle. Ale
kde to vzala, vidíte?
No, je to s podivem. A já jsem jí samozřejmě jako všem ostatním řekl, že nejdřív si takový nástroj, pokud ho by vůbec jakoby chtěla, mohla dostat, tak si ho musí zasloužit. A to ne zasloužit tím, že se bude hezky chovat a já jí ho dám, ale zasloužit tím, že bude hrát tak dobře a bude mít takové úspěchy a bude se tak hodně snažit, že pak si může mít dovolit takový nástroj.
Vy jste jí řekl, až se na to vydělá, jinými slovy.
Ani ne. Ale třeba já jsem se nikdy za ten šátek neschovával. Já jsem vždycky chtěl hrát nejdřív dobře a pak mít šátek. To, že jsem ho vyměnil za modré housle, bylo celkem jakoby logickým, ale pořád mi jde o to hrát hlavně dobře na housle. A to přesně musí cítit každý. Takže mě třeba, když hraje malé dítko nebo nějaký žáček s šátkem na hlavě, tak mě to samozřejmě potěší v tom smyslu, že jsem možná udělal něco, že mě ty děti znají. Ale na druhou stranu z toho vlastně až nemám takovou radost, protože já potřebuji, aby oni hráli dobře na housle nejdřív.
A proč vy to potřebujete? Já jsem myslela, že potřebujete hlavně publikum, a ne aby tady vznikali noví virtuózové.
Tak já už jsem v nějakém věku, ať já jim to samozřejmě přeju. Mladí lidi jsou úžasní, tak ať se snaží. Musí oni dokázat.
Co se vám děje v duši a v hlavě v momentu, kdy stojíte na pódiu a hrajete krásný kus. Děje se tam vůbec něco, nebo je to jen obrovské soustředění na ten výkon?
No, je to soustředění samozřejmě na tu hudbu samotnou, ale je to také soustředění na celou atmosféru v tom sále. Já si myslím, že hodně záleží na mě a na tom interpretovi, jak si dokáže podmanit to publikum. Já nejsem typ, který by přišel na pódiu pekelně s prominutím, se soustředil a něco si tam sám pro sebe hrál. Já potřebuju vnímat, že ti posluchači tu hudbu vnímají se mnou. Takže já se nezdráhám se občas do publika podívat, jestli nahoru nespí. Je to taky donutí se trošku snažit.
Už někdy spalo?
Myslím, že ne. Ale je to dobrý to tak občas na ně mrknout. Oni taky ví, že je vnímáte. A další způsob a další důvod je, vlastně tohle to je taky důvod, proč já si s tím publikem povídám. Proč jsem se nechal inspirovat vlastně populární hudbou a koncerty populární hudby, že oni aspoň minimálně řeknou ahoj Praho, nebo něco, nebo dobrý večer. Já taky nemluvím úplně vždycky, když se to nehodí třeba k té hudbě, ale aspoň dobrý večer, užijte si koncert. A ono to úplně otevře tu atmosféru, je to něco úplně jiného pro ty lidi.
Říká virtuos, houslový virtuos Pavel Šporcl v dnešní osobnosti. Plus, když jsem se vás ptala na to, co cítíte, tak při hraní na koncertu, tak mě zajímalo, jestli v ty okamžiky ještě vnímáte intenzivně krásu té hudby, kterou hrajete, nebo to vnímáte jindy a koncert je na to, aby vnímali ti ostatní.
No já vlastně jsem se svým způsobem snažím napojit na nějakou duchovní energii, která asi tak, jak si tady všichni myslíme, jde ze zhora, ale je samozřejmě všude kolem nás. Nicméně nechávám tu energii proudit skrze mne do toho publika nebo do toho světa.
A už se vám někdy stalo, že ta energie prostě nebyla?
Tak samozřejmě se to stane. Taky člověk nemedituje vždy na 100%, že se všechno daří. Taky ne vždycky je ve formě v takové, jaké by chtěl. Ne vždycky se cítí dobře, takže určitě. Proto já vlastně ty housle a to každodenní cvičení, ty koncerty, beru jako určitou formu meditace. Já jsem neustále vlastně ve spojení s přírodou, což je krásný. A tím, jak neustále opakuji ty pasáže a ty notičky a to cvičení, vlastně se na to musím soustředit, tak svým způsobem medituju. A to chci, aby i ty lidi jaksi cítili ze mě.
Já se snažím tomu porozumět, ale dovolte dotaz meditačního laika. Když říkáte, že jste stále ve spojení s přírodou, stojíte v překrásné, zcela nepřírodní koncertní hale a hrajete, tak jak jste spojen s přírodou?
No skrz to dřevo těch houslí. Jako doma v bytě jsem taky samozřejmě. Prostě.
Teď jste mě dostal, jsem jenom chtěla říct.
Jo. Mám takový pocit. A ten pocit je krásný, protože to dřevo, byť je samozřejmě v houslích, ale ono vibruje, ono je stále živé. A tón houslí se vlastně vyrábí, no produkuje tím, že to dřevo, zkrátka dobře, přes tu kobylku a ty struny a tak dále, tak to dřevo vibruje. A díky tomu ty housle znějí tak, jak znějí.
Když máte špatný pocit z toho, jak hrajete v průběhu koncertu, třeba protože není ta energie, snažíte se z toho vymanit v průběhu toho koncertu?
Tak já se v prvé řadě snažím, aby se to nestávalo. To je zase ten profesionální přístup. Já se snažím být tak dobře připraven, aby se to nestalo. Samozřejmě, že se může člověk někdy cítit prostě špatně, tak ten koncert třeba z mého pohledu nemusí mít až takovou úroveň. Ale určitě dělám všechno a maximum pro to, abych v tu chvíli na tom koncertě hrál co nejlíp. Takže já s tím bojuju. Stejně jako tenisti prostě bojujou, že jim to občas nejde a jeden ten set prohrajou, tak se dvakrát nadechnou a jdou na ten třetí set a ten prostě zase zlomí a někdy to nezlomí.
Prostě i housloví virtuozové servou na tom pódiu, když to nejde tak, jak chtěli.
Samozřejmě.
Tak. Dělá dobře vaší hře a vašemu vystupování na koncertu, když tam máte ženu?
To je záludná otázka. Vždycky, když mám někoho v publiku, ať už manželku, nebo třeba maminku, to je jedno, nebo někoho známého, tak mám pocit, jako kdybych se o ně musel starat. Jako kdybych na ně občas musel podívat, že jakoby vím, že tam jsou. Což samozřejmě znamená, že se nesoustředím, nebo že mi to může odebrat trochu toho soustředění. Je to takové občas složité. Na druhou stranu, když vidím, že moje manželka Bára začíná plakat, tak je to znamení, že hraju moc dobře.
Nikdy nepláče ze zoufalství, chcete říct.
Opravdu ne, opravdu ne. Takže to mi dá takovou jistotu, že hraju srdcem. Tak,
ale to musí být nervy neustále sledovat vlastní ženu, jestli už pláče.
Ne, samozřejmě, ona už byla na mnoha mých koncertech a už to není takové jako ze začátku, ani co se toho pláče týká, ani toho dívání se na ní, jestli tam opravdu je nebo ne. Každopádně, když hraju velký koncert třeba s orchestrem tady v Praze a ona tam je, tak je hezké na sebe v těch orchestrálních mezihrách třeba kouknout, jen se tak ujistit, že je všecko v pořádku. Já jí taky ujistím, že jsem v pořádku a že to hraju dobře, protože ona je samozřejmě nervózní za mě, daleko víc než já, jak už to bývá u partnerů nebo rodičů.
Já se vás na to ptám speciálně proto, že vy sám jste řekl, že vy chodíte na Bářina představení a ona chodí na vaše koncerty. Ano. Když jste na jejím představení, tak cítíte potřebu také s ní navazovat kontakt přitom?
V divadle je to trochu něco jiného, protože přeci jenom to publikum je v absolutní tmě. Když kdekoliv hraju v divadle, respektive já vždy chci, abych na to publikum viděl trošku. Takže dáme světla třeba na čtvrtinu. Také proto, že si s nimi povídám, tak já lepší si povídat s lidmi živými než s tmou. Ale když se hraje představení, tak na vás ty světla tolik svítí a oslňují, že prostě není šance, abyste cokoliv viděli.
A pozná vaše žena, kdy vám hraní jde a kdy vám nejde?
Myslím, že to pozná, a to především z nějaké mimiky, o které já ani sám nevím, že jí dělám.
A vy poznáte, jestli Báře jde hraní nebo ne?
Já jsem byl v poslední době na několika představeních a vždycky se mi moc líbila, tak ani myslím, že ne.
No, tak máte říct, že to vždycky poznáte a zatím vždycky jste poznal, že hraje skvěle.
Já ty mimické, jaksi polominiaturní grimásky, ještě ke všemu z té, jsem byl třeba z té 20. řady, tak ono už to není tolik vidět. A určitě nejsem natolik citlivý, jako je ona.
Jako je ona na muziku, tak
jako je, jako je ona na mě nebo moje vnitřní pocity. Já vím, jak se cítí před představením, samozřejmě.
Jak?
No tak, jestli je jí dobře, nebo jí není dobře, prostě si má dobrou náladu, nebo třeba zrovna ne takovou, tak to samozřejmě vím.
No a kdyby jí nemělo být dobře, tak od čeho? Teď jsem napjatá.
Tak co?
Tak od čeho?
Od čeho
nervozity?
Ne dobře?
No. Neřekněte, bývá nervózní?
Bára už nebývá. Já myslím, že nebývá nervózní. Ne, ona si to hraní opravdu užívá. Hlavně je moc dobrá, takže i kdyby jí třeba nebylo dobře, tak se to na ní nepozná.
Ale vy to poznáte.
Já to vím předem, že jí třeba není dobře a fandím, aby na tom pódiu bylo dobře, ale to se prosím vás stává opravdu výjimečně stejně jako každému jinému člověku.
Ano, já to přeložím. Pavel Šporcl nám chtěl sdělit, že jemu a jeho ženě je vždycky náramně dobře. Je to tak?
Je, a že se vzájemně podporuje.
Podporujete, a to je úžasné. A už se vám někdy stalo v rámci té podpory, že jste si pak sedli úplně v klidu doma a vy jste řekl, jenom jedna věc mě tam trochu třeba neseděla. Nebo Bára řekla, trošku se mi zdálo, že po přestávce jaksi nastoupil, že to nemělo tu sílu. Víte, jak to myslím? Řeknete si to někdy?
Jasně.
Fakt?
My jsme jako normální lidi a normální rodina, takže no, my si některé věci říkáme, ano.
Já vím, ale vy totiž vypadáte v tuto chvíli tak úplně báječně a zcela nadšen ze své ženy, že jsem si nedovedla představit, že byste byl ochoten být k mírné třeba kritice. Jste?
Jsem a možná ne hned ten večer, třeba za den, za dva.
Musí se to nechat ustát, vidíte?
No, tak někdy je to samozřejmě, hezčí způsob k tomu druhému. Není vždycky potřeba něco kritizovat. A zase na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsme z té umělecké branže oba dva, tak oba víme, co to obnáší a můžeme si tak jaksi hezky popovídat, aniž by to toho druhého třeba mělo nějakým způsobem ranit.
Říká Pavel Šporcl, houslový virtuos, který je právě v tuto chvíli se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Zajímalo by mě, jestli tím svým vystupováním na koncertech, které je tak populární směrem k mladým, tak jestli je měřitelné, zda se vám doopravdy podařilo nalákat nějak zásadně víc mladých ke klasické muzice.
Nevím, jestli to kdo kdy měřil, nicméně ty a stále vlastně reakce lidí jsou takové, že mnoho z nich za mnou jde, že jsem je naučil poslouchat klasiku, že jsem já je naučil chodit na koncerty, dokonce někteří se naučili hrát i na housle.
To kvůli vám?
V produktivním věku, kvůli mně.
Že jo,
mám na Facebooku 20 tisíc jaksi fanoušků nebo přátel. Stále se něco děje a ti mladí na koncerty chodí. Jsou jaksi i vizuálně zřetelní.
Dělá vám to dobře, když vidíte na sobě prokazatelně, jaký velký vliv na ty mladé lidi máte?
Dělá mi to dobře. Je to jedna z nejdůležitějších věcí mého života, nebo určitě nejenom dosavadního. Já nejenom, že jsem lákal a lákám lidi na koncerty, ale také hraju výchovné, nebo takzvané pro děti, nebo pro školy, nebo školní koncerty.
Ten termín sám o sobě je strašný.
Je příšerný, no. Ale protože já jsem ty výchovné koncerty sám úplně nesnášel, protože tenkrát se prostě nedělali dobře, tak jsem se rozhodl, že se o to sám pokusím a budu se snažit tedy ty děti nějak inspirovat. Takže objíždím republiku a hraju a ukazuju těm mladým, a nejenom tedy dětem, ale i třeba středoškolákům, že to bude krásná, že se jí nemusí v žádném případě bát. Protože dneska, kromě vlastně dvou stanic u nás v republice, taky nemají kde poslouchat. Odevšad se valí pop music a je těžké se k tomu nějakým způsobem dostat. Tak já jim ukazuju, že to těžké není a že je krásná.
Jak se projevuje posedlost u houslového virtuosa? Jak změní člověka pětiletý pobyt ve Spojených státech? A jaký si pamatuje virtuos specifický pocit z úplně raného dětství? Na to všechno se budu ptát Pavla Šporcla, který je stále s námi. Vítejte.
Osobnost plus.
Když říkáte, že jste houslemi úplně posedlí, tak to znamená co? Jak se ta posedlost projevuje?
To určité vnitřní pnutí, že bez těch houslí nemůžu žít. I když na druhou stranu úplně přesně nevím, kdy jsem to říkal naposledy. Z kterého?
Ani tady nemám datum, odkud jsem to vytáhla.
Já ty housle samozřejmě úplně jako, já je miluju. A teď jsem třeba posedlý něčím úplně jiným a to je pečením chleba.
Skutečně? Takže
ano,
se vám
já
občas...
Já peču v poslední době chleb. A když o tom začnu mluvit, tak mi úplně začne jistřich v očích. A to mi říkají spoustu lidí, tak to je moje možná teďka taková poslední nehudební posedlost.
Rozumím tomu tak, že vydržíte své housle nechat chvíli stranou pro to, abyste upekl chleba. Takhle je to. No,
přesně tak. Teď je to takové období.
A jak často ho pečete?
No, peču ho prakticky každý týden, někdy i dvakrát, protože ten teplý pecen je tak dobrý, že ho většinou hned sníme.
A vy jste jinak kuchař, nebo jste se rozhodl, že budete jenom péct chleba a tím...
Já si umím uvařit, nebo umím i rodině uvařit, když je potřeba. A můj tatínek velice rád vařil, celý život vlastně vařil pro nás. Když nastoupil na vojnu, tak se z něj stal vojenský kuchař, takže od té doby se datovala tedy jeho láska k vaření. Ale není nad to vědět, co člověk jí. A protože se trochu snažíme, aspoň v rámci možností nějakého normálního žití, omezit pšenici, tak já peču žitno, špaldovo, kukuřičný chléb.
Ne, jestli vidíte u mě ten vytřeštěný pohled na vás, tak to je jenom proto, že si vás nedovedu představit se zástěrou.
Já vám ukážu taky fotku nejenom holčiček, ale mě s úžasným chlebem. Já se omlouvám, že jsem odbačil.
Nechtěl byste se někdy stavit u nás a upéct chleba?
Už mám několik objednávek.
Jak dlouho trvá upéct chleba?
No, Podle některých kuchařek to trvá i 2 dny, protože to těsto se někdy nechává vykynout i přes noc, nebo uděláte si kousek toho těsta, vykyne a vy ho uložíte a použijete druhý den, ale jinak to trvá první kynutí. Nejdřív to musíte tady samozřejmě jak si zamíchat a tak, pak je kynutí.
Já jsem nemyslela, abyste mě říkala
hodinu,
recept.
Ne, to je asi hodinu, pak druhý kynutí a pak ještě to tak aspoň 3 hodiny počítejte.
A váží se toho rodina?
Moc.
To se dovedu představit. A vy máte nějakou speciální pec?
Ne.
V normální troubě?
Normální troubu, ale mám takovou francouzskou formu speciální, keramickou, která má samozřejmě základ a víko. A takže pod tím víkem, tam, co je ten chleba samozřejmě, se udělá jakési, já nevím, řekněme tomu nějaký saunový jakoby prostředí, protože když pečete chleba, musí tam být nějaká vlhkost. Tak ona si to tam sama jakoby vytváří to a je to
Maně vzpomínám na svého otce, který tvrdil, že čerstvý chleba s máslem je nejlepší jídlo na světě. Máte taky ten pocit?
Myslím, že celá naše rodina si to myslí, když ho zrovna upeču.
Tak, ale jestli si myslíte, že mi takhle utečete se posedlosti hraním, totiž zajímalo mě, jestli se virtuózovi vašeho střihu někdy stane, že sedíte u stolu, večeříte, jste na zahradě, děláte čokoliv a najednou musíte, prostě něco tam lupne a vy musíte k houslím.
To se mi nestává, to se mi ani snad nikdy nestávalo. Já se snažím už po večeři nebo po té 8 hodině, a to je jedno prostě večer, opravdu omezit to hudební soustředění, protože já potom nemůžu spát. Mně se tam ty melodie míhají. Takže když jsme třeba u nás ve mlýně, kde bych mohl cvičit do půlnoci, tak já toho stejně nevyužívám, protože by se mi tam neustále ty melodie míhaly. Ale stává se mi teď, tedy na cokoliv takového si vzpomenu, tak si to hned zapíšu do mobilu. Mám tam takovou aplikaci nebo nějaký prostě poznámkový blok, to je jedno, abych ty věci nezapomínal, protože já jsem člověk velice aktivní. Možná, že to slovo posedlost houslemi je příliš jaksi úzko prsé v tom slova smyslu, že já jsem možná posedlý hudbou jako takovou a celým tím, tedy hlavně samozřejmě klasickou a vším tím, co se kolem mě ve spojení s tou hudbou odehrává. To znamená, já teďka nejenom, že cvičím na koncerty, ale jsem také uměleckým ředitelem Kociánova Ústí, což je festival v Ústí nad Orlicím a patron Kociánové houslové soutěže, která se teď blíží a bude v květnu. To znamená, že musím připravovat ty jednotlivé koncerty a vlastně starám se o jakousi image té celé soutěže, což je vlastně nejstarší soutěž pro mládež do 16 let. A toho Kociána, Jaroslav Kocián byl jeden z nejlepších houslistů naší historie a já jsem se nějakým způsobem rozhodl, že se budu starat o odkaz mých předchůdců.
Jste chystal úžasných, ty dokumenty pro
přesně tak, televizi. Úžasných houslistů. Napsal jsem námět a tak dlouho jsem chodil na Českou televizi, až mi tady dali zelenou a budu natáčet 8 úžasných dílů, tedy doufám, že úžasných, ale 8 dílů o jednotlivých úžasných osobnostech houslové české, tedy historie a éry. A oni byli skutečně jedni z nejlepších na světě. Ten Jan Kubelík je stále počítán mezi 10 nejlepších houslistů. A tohle to je věc, která mě teďka bere hodně času.
Kdy začnete točit?
My už vlastně začneme točit v té Oděse, protože jedna ta větev té české houslové školy se ubírala směrem k Rusku. A v Oděse a v Kyjevě, to byly takové 2 důležité štace. V Kyjevě Otakar Ševčík, což je zase nejznámější světový houslový pedagog, napsal svá cvičení, ze kterých čerpá celý svět. A v Oděse se učil na jeden pán, který se jmenoval Karbulka, ten učil jednoho Rusa a ten Rus učil Davida Oistracha, což byl nejlepší houslista prostě před 50 lety. To znamená, náš vliv na celou ruskou houslovou školu je obrovský.
Vy už jste zmínil tu Oděsu. Vybral jste si to proto, že to je vhodné místo na natáčení anebo z nějakých jiných důvodů?
Vlastně jsem spojil dva v jedno, dostal jsem nabídku odehrát tam koncert a přišlo mi, že to je výborná chvíle k tomu, abych tam vzal i štáb.
Mimochodem, chystáte tam nebo přemýšlíte o tom, nebo napadlo vás různé varianty, že byste toho koncertu v Oděse mohl využít k nějakému vzkazu těm lidem?
Samozřejmě, že mě to napadlo a dokonce jsem i ve spojení s jedním poslancem, protože hodně mi v tom pomohla Kristýna Zelienková, což je poslankyně, která se právě zabývá ukrajinsko-českými vztahy a hodně pomáhá Ukrajině, tak jsem ve spojení i s tamními poslanci a dokonce tam snad nějaké tramvaje bychom měli natáčet, něco málo z mého houslového umu a si tam promluvím, že zdravíme z České republiky a že jim přejeme všechno nejlepší, něco takového určitě uděláme.
A prožíval jste nebo prožíváte tu situaci, která panuje mezi Ukrajinou a Ruskem?
No samozřejmě, že to prožívám. Ono v dnešní době se těm věcem celkem ani nedá vyhnout. Ale dokonce jsem asi před rokem hrál jeden koncert na podporu Ukrajiny, takže jsem v tom jakýmsi způsobem angažován. Ta situace určitě není lehká. Každá taková návštěva je určitě dobrá věc, aby Ukrajinci viděli, že mají naši podporu.
Vy jste letos, já už jsem to řekla v samotném úvodu, vydal to mini-album variací na českou hymnu. Proč právě tenhle motiv teď? Má to nějakou spojitost s věcmi, které se dějí, nebo ne?
Myslím, že to nemá úplně souvislost s těmi aktuálními věcmi. Na druhou stranu, jaksi vývoj mého myšlení nebo osobnosti nebo stárnutí nebo já nevím, zkrátka dobře, nějaký vnitřní pocit, který jsem měl, směřoval k tomu, abych se na svých koncertech pokusil apelovat na lidi a na naši národní hrdost. Tedy. Abych měl i na svých koncertech možnost nejenom mluveným slovem, ale i hudbou v mých posluchačích nějakým způsobem podpořit touhu, aby se měli líp, aby jsme se měli všichni líp, abychom byli víc hrdí na to, odkud pocházíme.
Máte pocit, že celkem hrdí nejsme?
No tak to se všeobecně ví, že hrdí nejsme. Já jsem se taky vlastně kvůli tomu vrátil z té Ameriky, kde jsem byl 5 krásných let, ale viděl jsem, že můj domov je tady a od jakživa prohlašu, že jsem pyšný Čech a proto jsem se vrátil a taková ta moje idealistická myšlenka, že by všichni měli jít studovat ven, pokud mají tu možnost samozřejmě, ale pak se vrátit naspátek, aby nám ty chytrý mozky prostě neutíkaly a nezůstávaly tam, abychom to tady tak jak si společně mohli budovat. No,
ta myšlenka je samozřejmě pohled, je. Ale ještě k té hrdosti, než se dostaneme k té Americe, což je také super zajímavé téma. Proč si myslíte, že Češi hrdí nejsou? A co může muzika udělat v tom, aby hrdí byli?
Proč hrdí nejsme, to je těžká otázka. No. Hodně se opakuje, že jsme přeci jenom v tom 39. měli aspoň chvilku bojovat, byť bychom okamžitě prohráli, ale nějakou tu hrdost si zachovali. My jsme vlastně od vzniku republiky neměli moc šancí tu hrdost jako takovou asi získat. Nebylo příliš času. Ta první republika byla moc krátká, pak tu byli komunisti a od toho 89. řešíme neustále nějaké zákony, nějaké takové, nechci říkat přízemní věci, ale věci běžného života.
A co ta muzika s tím?
No, a ta muzika, já se vlastně tímhletím, řekněme, projektem, kde domov můj, snažím i vlastně nejenom poukázat na hrdost, ale také na tradice, ze kterých vycházíme a kterých bychom si měli vážit. Hodně se, myslím, že se hodně zapomíná, co se tady dělo, co všechno dobrého se tady stalo a trošku si je přetvořit a navázat na ně. Ta muzika k tomu samozřejmě spěje, vždycky jsme měli úžasné skladatele, houslisty a tak dále a krásné melodie a já jsem si právě jednu z nich vzal abychom si, jak už jsem říkal, i na mých koncertech mohli uvědomit, byť se nám spousta věcí nelíbí, tak v jaký krásný zemi žijeme a co bychom pro ní mohli udělat, aby se nám žilo ještě líp a abychom ty věci, které se nám nelíbí, mohli napravit.
Jak se vám žilo v Americe?
V Americe se mi žilo krásně, protože jsem studoval a každý den jsem se naučil něco nového. Takže zpětně vím, že jsem si z toho amerického pobytu vzal absolutní maximum, co jsem mohl, že jsem opravdu nic neprošvihl.
Tak v čem, kromě té hudební stránky, jste se lišil od té 18-leté figury, která tam odjížděla, když jste se vracel? V čem jste byl jiný?
Určitě jsem se osamostatnil. Mamánek je silné slovo, co jsem byl, ale určitě maminka, protože mě velice jaksi podporovala v té houslové kariéře nebo umu nebo v tom cvičení, tak jsem nemusel dělat příliš věcí. Takže tam už jsem se o sebe opravdu musel začít starat.
Vydělat?
V New Yorku potom, když jsem opravdu neměl žádné peníze, tak jsem si našel ten nejskromnější byt, chodil jsem nebo jezdil jsem na kole, abych nemusel utrácet za metro, stal se ze mě vegetarián, abych neutrácel za maso.
Ale to přešlo.
Zkrátka to přešlo, ale uskromnil jsem se a naučil jsem se, jak říkám, svým způsobem jsem se třeba v tom New Yorku dostal na takové pomyslné dno, kdy jsem jaksi nesměl utrácet. Ne, že bych žebral, to vůbec ne. Jsou na tom samozřejmě lidi hůř. Ale v tom dosavadním životě jsem měl pocit, že jsem se uskromnil nejvíc, jak to šlo. Právě proto, abych tam mohl zůstat, abych mohl cvičit, abych mohl chodit na ty hodiny. A hodně mě to obohatilo, tahle ta zkušenost. Samozřejmě jsem se naučil anglicky.
Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Bylo vám 18, že?
Když bylo mi 18.
Tak. A když takového 18-letého kluka s houslema vyplivne to letadlo a v autobuse nejspíš dojede do toho města, jako je New York, tak bojí se?
Určitě se bojí, ale já jsem měl to velké štěstí, že jsem tam letěl se svým bratrem, úžasným violončelistou a vlastně jeho manželkou a také nás tam bylo v té komunitě možná 6, možná 8 Čechů. Takže já jsem neměl pocit, že tam jsem úplně sám. To bylo pro mě daleko horší, když jsem ve 14 z Českých Budějovic dojel do Prahy a musel jít na konzervatoř a bydlel v nějakém domově mládeže, nebo jak se to tenkrát jmenovalo. Tak to byl horší pocit. Tady jsem věděl, že tu rodinu, alespoň v tom bratrovi, mám stále sebou a že se mi vlastně nemůže nic stát.
No tak to jste se měli jak v bavlnce. Já jsem myslela, že jste tam zůstal úplně samotinký.
Já jsem se ty první 3 roky, já jsem začínal v Dallasu v 91. roce, tak tam jsme vlastně přijali celá ta leta komunita a měli jsme se tam jak králové, protože škola, kromě školného, nám ještě dávala na živobytí. To je něco nemyslitelného dneska. Nicméně oni na té Jižní metodistické univerzitě chtěli podpořit hudební ten department a prostě nás podporovali. Takže my jsme se tam měli opravdu krásně. V tom New Yorku, jak už jsem mluvil, tam už to bylo těžší.
Vy jste, a mnohokrát jste o tom mluvil, v té době se svými houslemi také dorazil do metra, abyste si přivydělal a mluvil jste v té souvislosti se strachem, s ostychem. A z čeho ten strach, že ti lidé, kteří půjdou do metra nebo z metra vám nedají peníze, nebo že řeknou, že špatně hrajete? Nebo...
Já jsem stydlivý člověk. A já se, ono to možná nevypadá, já jsem na sobě velice, velice pracoval v tomto hledu. Vědomně jsem na sobě pracoval. Ale stále mám pocit, že se nechci vnucovat. Já nemám rád v tom metru třeba, nejsou lidi, kteří chtějí poslouchat tu hudbu. Já mám pocit, že se jim vnucu. Když přijdou lidi na koncert, tak samozřejmě jdou na můj koncert, tam je to v pořádku. Ale občas, když hraju na nějaké, já nevím, firemní akci třeba, tak tam taky nejsou lidi, kteří jdou vysloveně na můj koncert. a já se těm akcím vůbec nezdráhám, ale mám z toho pocit, že někteří to třeba nechtějí poslouchat. A já mám z tohohle ne úplně dobrý pocity a přesně to se stávalo v tom metru. Prostě takový jako, že oni si řeknou, co tady zase dělá, no a to je pro mě jako katastrofa. Jo, já potřebuji jako
evidentně jsem to překout.
Nejhorší bylo vybalovat ty housle. Když jsem potom začal hrát, tak to bylo trošku lepší, ale ty zraky těch lidí, co si to tam ten blázen zase dělá, můj vnitřní pocit, i když oni tam jsou na to zvyklí, že jo, byl takový.
Já jsem četla takovou drobnou příhodu a tuším, že to bylo také newyorské metro, jak nějaký světový virtuos udělal
Joshua Bell, no.
Tak, hrál tam a že ty lidi vůbec nezareagovali, jako vůbec nepoznali, že je to něco naprosto mimořádného. Taky víte o té příhodě.
No.
A tak se ptám, dával jste si v tom metru záležet na tom, abyste hrál dobře, nebo jste věděl, že je to v podstatě jedno?
Věděl jsem, že je to v podstatě úplně jedno, ale dával jsem si pozor na to, abych hrál dobře. Ale to jenom z nějakého vnitřního jaksi popudu. Nebyly na mě namířeny kamery, aby celý svět viděl, jak hraju, takže v tomto jsem měl jaksi výhodu. Ale je samozřejmě, že jinak, co se v tom metru děje, respektive ještě jinak, ještě doplním, že pokud nehrajete dobře, tak ty lidi vám ty peníze nedají. Jako musí vidět, já jsem hrál nějaká tam, já nevím, paganinská kaprča, aby to bylo samozřejmě rychlý a tak dále, ale ty lidi to zase jako poznají. Když tam něco jen tak vržete, tak vám dají samozřejmě daleko méně peněz.
Takže o prachy jde.
Tak než tam šlo vysloveně o peníze, já jsem potřeboval vydělávat na svůj život.
A kolik jste
život.
Si tím vydělal?
Vydělal jsem si tenkrát $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda.
To mně přijde neuvěřitelné.
Mně to přijde taky neuvěřitelné. A dokonce jsem podobné, vlastně dvakrát podobné pokusy dělal i tady u nás pro pořady televizí, kdy mě dali, já jsem vlastně dělal žebráka, tak, takže oni mi dali ty hábity, nějaké kabáty, vousy, aby mě zkrátka nikdo nepoznal a snažil jsem se vydělávat hudbou a snažil jsem se dokonce v jednom pořadu i České televize vydělávat vysloveně žebráckou profesí, aby mě tedy nikdo nepoznal. Takže jsem měl třeba za úkol položit se před, nebo kleknout si před východ kostela a opravdu je žebrat. Pak jsem měl další úkol.
A to jste neměl zábrany? Já vím, že jste věděl, že je to show, ale vám to bylo příjemné?
Nebylo mi to vůbec příjemné. Pak na pěší zóně jsem měl vysloveně chodit za lidma a prosit je, aby mi dali na pivo, nebo na autobus, nebo já nevím. To bylo divný. A pak jsem dostal housle. A mohl jsem hrát na housle. Zkrátka, že jako zkoušeli jsme, co vlastně člověk, nebo ten žebrák, co je schopný vydělat. Ty housle mi samozřejmě vydělali a já jsem si tam uvědomil, že pokud by ten člověk, který se dostane do této situace opravdu chtěl, takže na té ulici nemusí být.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Virtuos Pavel Šporcl stále s námi ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste řekl, že jste v životě nic neměl zadarmo, že jste si všechno musel pořádně odpracovat. Mě zajímá, přišel někdy v tom životě okamžik takového tlaku, že jste si řekl, ale já vlastně nechci?
Nechci co?
Nechci takhle dřít.
Ne, mě ta práce a ta radost těch houslí, mě to opravdu hrozně baví. Určitě, když jsem začínal, tak jako každý prostě kluk, nebo každý dítě, jak jsem prostě na ty housle hrát nechtěl, maminka mě u toho celkem jakoby držela a cvičila se mnou. Potom v těch 12 jsem se rozhodl, že už budu cvičit sám. A naučil jsem se, já jsem ty housle měl rád, ale opravdu jsem se prostě naučil s nimi nějak vžít se do nich, mít s nimi opravdu jako hluboký vztah. A kdykoliv jsem měl jakýkoliv problém v životě, ať už jsem se rozešel s někým, nebo mě někdo podrazil, prostě cokoliv, tak jsem věděl, že ty housle tam pro mě jsou. A že je to za prvý radost na ně hrát. A třeba, že mě čeká nějaký koncert, na který já se prostě musím připravit. Já jsem naštěstí nikdy nebyl ten typ, který by se začal opíjet a smutnit. Takže já jsem možná jeden večer byl smutný a pak ten druhý den jsem vzal ty housle a prostě jsme zase spolu hráli.
A vzpomenete si na nejtěžší moment nebo jeden z nejtěžších momentů té vaší učednické kariéry?
Když já nemám takový momenty.
To je neuvěřitelné. Já bych chtěla posluchačům říct, že i podle výrazu tváře Pavla Šporcla je nutno prozradit, že Pavel Šporcl, přestože neustále opakuje, že v životě nic neměl zadarmo a všechno se musel pořádně odpracovat, tak nezažil slabý moment, jako většina z nás smrtelníků.
Já jsem byl před 2 měsíci na takovém vyšetření, které se jmenuje ESTEC. A to je neinvazivní vyšetření, které vám vlastně projede celé tělo, kost po kosti, sval po svalu, mozek, prostě celou vás to projede. Je to moc zajímavý. A tam mi zjistili, že mám hodně serotoninu, což znamená, že mám hodně hormonu štěstí. A já ho prostě mám. Já si pamatuju, že pro mě byl hodně důležitý moment, já nevím, ve 13, ve 14, ještě za komunismu samozřejmě, kdy jsem četl Bibli. Ta mě teda neskutečně ovlivnila, vlastně jsem ji přečet celou tenkrát, kromě pár až těch posledních kapitol, tak ta mě neskutečně ovlivnila právě v nějakém nazírání na svět, v tomhletom pohledu šťastném.
Když říkáte Bibli, tak máte na mysli Starý nebo Nový zákon?
Oba. Já jsem to jedno, v létě jsem to celý přelousk.
Umíte úplně jednoduše v jedné větě říct, v čem vás to ovlivnilo? Co vám to dalo?
Možná nějakou lidskost větší. Možná úplně. Já jenom, to se těžko vysvětluje. Já vím, že mě to absolutně vzalo. Já jsem opravdu četl ten Starý zákon a pak jsem četl ten Nový zákon. A to, že člověk nastaví tu druhou tvář, když vás do ní někdo bouchne, do té první, to jsou věci, které mi tak nějak se zaryly do srdce, že se snažím možná i podle toho tak nějak žít.
No, aby vás neufackovali, jsem si říkala.
Ne, to já už jsem se samozřejmě životně naučil, ale vím, že mě to opravdu hodně ovlivnilo a že to mělo právě i vliv na ten pohled na ten svět, že ten svět se pořád vlastně točí a my řešíme tolik vlastně zbytečností každý den. To se týká nejenom našich jaksi soukromých životů, ale i těch veřejnoprávních. Řešíme věci, které prostě v tom koloběhu nejsou důležitý. My bychom měli řešit ty idea, jak jste četla na začátku, že nám chybí ten lídr. To si myslím, že není pouze naše, že to je takový celosvětový problém, do kterého jsme se nějakým způsobem dostali a je potřeba se z něj zase dostat pryč.
Říká Pavel Šporcl, houslový virtuos s nadbytkem serotoninu, čili hormonu štěstí, potvrzují, že nic z toho nehraje, že tak, jak zní, tak i vypadá. Prostě děkuji. Velmi spokojeně. Moc děkuji, že jste přišel do Českého rozhlasu Plus a držíme palce k dalším úspěchu.
Děkuji.
Mějte se hezky.
Za pozvání. Děkuji.